Burdiñola.
Erritmoa mantentzea zaila da. Ez dugu astirik izaten dena entzuteko, baina tartetxo bat hartzen dugu espero dugun berrikuntza hori bilatzeko. Geldirik edo mugimenduan, lanean edo esperoan, irratian orain edo interneten bihar. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. mundu mailako bidaia Grezia eta Suedia bitartean hasi dugu. Mario Siliopoulos nekaezinak bizirik mantendu nahi du Night Rage taldea. Duela 15 urte hasi zirenetik aldaketa asko izan ditu bandak, baina greziarrak tinko eutsi dio bereari. The Puritan 6. diskoak Ronnie Neiman abeslari berria dakar, ohiko Melodeath dosi apartarekin batera. Zuzenekoetarako Jesper Stromladen laguntza dutela ikusita, ea Euskal Herrira hurbiltzen diren bigarrenez. Aurrenekoa Azpeitian izan zen. The Puritan abestia entzun ondoren, hauxe duzue, Stare into Infinity. Suedian geratzea erabaki dugu Unleashed talde klasikoaren berriena ezagutzeko. Dozena osatu dute Dawn of the Nine diskoarekin. Death metalaren bidetik arrautzak ez dira sobera txikitzeko badira. Johnny Hedlund ilezuritua indartxu topatu genuen pasaden Hellfest jaialdian, eta abestiak hildo berekoak dira. Hone hemen, Where is your God now? We'll be right back. Eguzkia eta esperimentazioa ditu oinarri Norvegiako Solefald bikoteak. Black metal laborategi bereztitua sortu zuten. Atea zabalik utzita, oso bestelako eraginak onartu eta barneratu dituzte. Horrela osatu dute, beraien ekarpen interesgarria. World Metal, Cosmopolis Suit, lanberria, ez da salbuespena. Avantgarde, bezala ulertu nahi den horren baitan kokatu dute. Mugari gabe. Solefald, Le Soleil. Thank you. Errutina ez da sentsaziorik onena. Espiral horretatik ies egitera ohitu dira Ralph Skeppers eta Achilles Priester musikariak. Primal Fear baztertu gabe, Black Welder power metal banda sortu zuten. Iesbidea apala izateko, balekoa da Survival of the Fittest estraineko diskoa. Estiloaren oinarrizko maila mantentzen dute. Hauxe duzue, Spaceman.
Space.
oso zeharka begiratzen diogu deathcore eszenari. Talde interesgarriak daudela aitortu arren, Alper Xamar jokatzen dugu beraiekiko. Ozeano, Amerikarren Ascendance lan berria ordea, ezberdin iritsi zaigu. Beste batzuk baino marketing hobea izan badute ere, kantu zuzen eta laburrek harrapatu gaituzte. Gordintasun atsegina iruditu zaigu. Ona hemen, Death Planet.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bueno, gure azken diskoko batekin goaz. Honela zalatzen dut, Paradisu Baiara. We'll be right back.
zehatzak basoetan galtzen Iraiak amaika horotu baten Santiago erian bezala Aien bera izuken urretan Txamponaren etxea bairitzan Demokratek ingarrez maputzen Etxelak hartu zituzten Desinformazio ez dolek
Juan izeneko bi abeslari bikain ditugu Euskal Herrian. Batek urteak pilatu ditu Sociedad Alkolika taldearekin, eta besteak esentzia alternatiboari segida eman dio Brutal Melody, Ekon, Fjord eta gaur egun Governors bandarekin. Erronka gustuko dituenez, zuzeneko diskoa grabatu zuten Bilboko Santana 27 aretoan. Estenatokia erdian kokatu zuten, eta ikusentzuleak inguruan. Emaitza, Zu garaian lanean entzun eta ikus daiteke. Paradisu bailara kantua da entzun berri duguna. Segidan berriz, hauxe duzue Mikel Snake.
Naizari hotza heldu kantuz mainuke bizi Ardo berriak onduri fuzela lakateak Oie zerrondan bai da bilbele bentzak usatzen Ez peloi altian hilek ez dago itzultzerik Ez dago beste goizerik txoria txori Zertarako den bizitza txoria txori Oh! nuke bizi. Oie zer ondan bai dabil bele betzak usatzen, ez pildoi altian nire.
Geografia metalikotik kanpo zeudela uste genuenean, Amurrioko Izate Faltsua taldeak Zaratak agindu dezan bigarren diskoa argitaratu du. Twitter sare sozialean aurkitu genituen itzuleraren lehen zantzuak, eta kantu berriekin baieztatu dute. Aldaketak aldaketa, Zarataren bidetik bueltatu dira, naiz eta ez izan oso gordina. Rock metal alternatiboarekin bat egiten dute. Hona hemen, Kalera irten baino lehen. Nafarroako emaritik berrikuntza asko jasotzen ditugu. Azkoien herriko Mosh bandak Impune lehen diskoa atera berri du. Rocketik metalera eta bueltan datorren estilo aski ezagunari biraka dabiltza, mezu zuzenak jaurtitzeko. Estilo bereko beste talde nafarrekin alderatuta, zertxobait atzerago geratzen dira. Mosh, sin nada. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Armenian, jatorrian, eskainetako kontzertuak munduari buelta eman dio. System of a Down bandak sortu zenetik izan zuen jatorria bere musika zainetan. Serj Tankian eta Daron Malakian musikariek Soil taldea sortu zuten aurrena, eta gero etorri zen System edo Soat. Kalifornian finkatuta, lau maketa atera zituzten Rick Rubin ekoizlearen interes bizia piztu arte. Berari esker atera zuten 1988an taldearen izen bereko lehen diskoa. Benetako arrakasta ordea, 3 urte beranduago iritsi zen Toxicity lanarekin. Nu Metal Amerikararen bigarren belaunaldiaren parte bihurtu ziren. Nola nahi ere, beraiek azpimarratu izan dute etiketek ez dutela definitzen egiten dutena. Gerora, beste 3 disko atera zituzten, eta berriaren zain daude zaleak. Programari bukaera emateko, lehen diskotik Soil abestia aukeratu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.